Eta hemen amabostean behin bezala gaur elkartasunerako leioa zabalduko dugu. Gurekin Nafarroko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundeko kide bat dugu. Gurekin solas egiteko prest Iñaki Zabala. Arratsaldeon Iñaki, zer modu zaude?
Arratsaldeon Reyes, oso ondo. Gaur aldatu indau ja, ez da furgoneta bulegua, ez da kotxe bulegua, baizik da taberna bulegua.
Bai, beraz, berri emale nomada, zaitugu, zalantzari gabe. Oso ongi. Eo zen budutan ere, etxerako lanak oso ongi eginak dituzu, ja, gaiak prestatu dituzu, guri komentatzeko, eta ongiratzen bai. Bazaizu, ba, gazatik abiatuko gara, bai. Behin berriro. Eza.
Hori da, eta aurten, bargatu, zaio honetan, baixe, martxoaren 8a pasata daola, ba, bizkat, gaza eta emakumeari buruz itzein nahi dut, ez? Bakizuet datuak, bakarrikan jarriko izkizuet, Israelen 80.000 hildako baino gehiago eragin ditu gazan, ez? Ba, gehienak emakumeak eta aurrak dira, osea, hildakoen artean 8.800, 9.000 hila ingurun emakume, eta 13.000 adingabeko baino gehiago, ez? Eta orduan beti izaten dugu, emakumeak hor gerran, baina eske emakumeagatik izateagatik beste, ez dakit nola deitu, beste violentzia mota jasatzen dute, ez? Eta emakumea izateagatik jasatzen dutena da feminizidioak. Han Palestinan ere jarraitzen dute feminizidioak egiten, da horiek ez dira ikertzen, izugarrizko presioa bizitzen ari dira emakumeak, ez? Gaur ere bertan bidali didate bideo bat, ba, emakumea medikua zena, ba, batean han lanean zeolaik, alaba ikusi du, kriston garraziak entzuten zian, osea, oso bizimodu latza dute gazako biztanle guztik, baina emakumea berezik ere bai, ez? Eta orduan hori ere, pixkat zalatu egin behar da, eta gutxienez kontzientzia pixkat egin, eta saio honetan pixkat komentatu.
Bai, eta bueno, gatazka guztietan bezala, bortizkeria sexuala, non nahi, bortxaketak, eta bar, eta bar, emakumeak hartzen direlako, kasu askotan, gerrako botin bezala, ez da?
Bai, ala da.
Hori beraz, gazatik da torkiguna, bestalde, hemen, kontu positibo bat aipatu behar dugu, orain berriki, anortu dira hemen, Nafarroko aurrekontuak urte honetarako, eta haunditu da, ez da? Zertxo baiten behintzat garapenerako laguntza?
Bai, 2022, eguneneko 16,4 haunditu eginda, edo haunditu egintzat. Zuk esaten duzun bezala xe, albiste positiboa da, baina beste aldetikan, guainikan ez gara liatzen, euneneko 7 famatu horretara, holan jarraitu egin behar dukan, ez? Da orduan, askotan esaten duzu, gutxienez zalatzea, dirua, ez dala inbeste maten, eta horrek bere eragina du, eta gutxienez haunditu egin da, ez? Kantitate hori. Eta bada, bada kantitate potente bat, 18 milioi euro ingurun finantzatu dira, gehien bat erdialdeko eta Ego Ameriketan egiten dira. Orduan, bada notizi politxa, eta zuk esan duzun bezala xe, 2024an, 21,1 milioi eurora igotzea, ez, aurretxe eginda. Orduan, hau datu positiboak, baina beti ere, ez dugu etxitu behar, da jarraitu behar dugu, zalatzen, eta burrukan, da hori da, gure lana.
Hori da, 0,7 horretara ez gara iristen, oraindikan, zenbatean gaude gutxi gora bera?
Ba, betu, ia erdia, baina pixka gehiago. Osea, ez dago hor 0,4 inguru. Bada, latza, ez? Osea, beti datu positiba dira igotzea, baina hor gu beti jarraituko dugu. Bere garaietan 0,7 hori onartu zen, edo aprobatu egin zen, eta ez dut,
Eta guen dikan ezin iritsi. Kontu gehiago, agendan murgilduko gara ikusteko, koordinakundeko entitate desberdinek ze ekitaldi eta proposamen antolatu dituzten urrengo egunetarako. Ongiru itzen bazaizu, alboanek antolatutako ekintzarekin abiatuko gara?
Bai, oso ondo, bitu. Martxoak 12 hau da, bihar, ez? Arratzaldeko 6etan gazteriaren txean, bada krisian dagoen gure planeta baliabide naturalak, inpaktuak eta alternatibak. Beitu, laburtu ingo izuet pixkat. Adibide batekin, adibide garbi batekin, ez? Eguzki plakak gukartzen dugun, naturak ematen dugun, eguzkia, ez? Doainik da. Ba, bueno, ba, indirekteki ja hasi dira, zehaz, esango dut, eguzki hori zaiatzen guri kobratzen, ez? Claro, ez digute esaten eguzkia kobratzen digutela, baina bai kobratzen digute ez dakitzen impostuten, ez dakitzen gauza. Urarekin bidea berdina doa. Orduan, bueno, hori ere, pixkat irudi edo idei orokorra ukitzeko, alako elkarrizketa antzeko bat, antolatu dute alboanekoak, eta torreko dira itzegitera Letizia Hernández, nahuatl indigena da, eta politika publikoetan eta kultura arteko kudeatzeren diplomatua. Mundu mailan nahiko ahotsa oso garrantzitsua, ez? Eta, bueno, La Voz Campesina Mexikoko irratsaioak egiten ditu, eta oso idei garbiak ditu munduan zehar dauden izango nizueke mundu geopolitikantzeko bat, ez? Eta gero etortzen da baita ere Jorge Torrubia, hemengo ingenieritza mekanikoa eta energia berrizagarrien eta erakortasun energikoaren programako doktore gaia, ez? Zaragozako unibertsitatekoa da, hau irakaslea. Eta orduan, bien artean, hor esplikatu egingo digute nola doan mundua, ze nolako gauzak egiten dituzte, ez? Eta zertarako, ba, mineral naturak ematen digun gauzak horiek ere privatizatzeko, ez? Eta hori izango da, nahiko interesgarria, Netzako, askotan ez dugu nahi olako zeatan olako gauzetan sartu nahi, baina nik uste oso garrantzitsua dela ulertzea.
Bai.
Nola dokoan mundua.
Hori da, jakiteko gure etorkizuna nondik nora joanen denez, da?
Hori da.
Eta kontu gehiago aipatuko dugu, arrazakeriaren aurkako zinema zikloa egiten ari da martxoaren seitik eta datozen egunotan. Zer ikusteko aukera izanen dugu?
Bai, begira, martxoaren seikoa ia pasazaigu, baina martxoaren amairuan Tori y Lokita proiektatuko da. Afrikatik bakarrik Europara doazen aurretan erabe baten bizitzari buruzkoa. Ez? Bueno, oso gai bitxia da, eta gero ere alako maingurua ere egongo da, eta ba, beti bezala, gauza berdinak esaten ditut beti, oso komenigarria, eta bueno, oso pelikula, oso dokumental polita izango da. Eta martxoaren 20an China filma proiektatuko da, eta bertan txinatarra jatorriko bi neskatxoren eta nerabe baten historia erakusten da, ez? Txinako jatorria duen migrazioaren hainbat belaunaldi ikuspegi goratzen ditu, eta Ugnatik, osea, nupetikan, Konfuzio galako ordezkariak izango dira mai inguruan. Konfuzio ez dakit baten batek dakien, bada alako gela bereziak Txinako hizkuntza erakusten dutenak, ez? Uh-huh. Eta ordan, bueno, hango errealitatea erakutsiko digute, mai inguru hortan, eta, bueno, berriro ere oso bitxia. Oie guztiak, zazpitan izango dira, Nafarroko filmategian emango dira.
Hori da.
Eta, badakizue, ba, zarrera, ba, leilatik emango, hanbertan, filmotek hanbertan, erosu dezakezu.
Primeran, aste honetan, aste azkenean, eta datorren asteko aste azkenean ere,
ba,
filme hauek ikusteko aukera. Eta kontu gehiago, giza eskubideen, emakumen eta herri indigenen inguruko itzaldia, ere bai, ez da, ginen daste honetan?
Hori da, Lolita Txabe izkakik etortzen zaigu, eta martxoaren 13an izango da, 5etan geltokin. Eta beti bezala, geltokiko lagunak seguru hori irratsaioan esplikatuko digute, baina izugarrizko giza eskubideren aldeko ekintzailea da, izugarrizko pertsonajea, Guatemalako buruzagi indigena eta nazioarteko referente ikaragarria da hau. Eta bueno, ba, beste itzaldi oso interesgarria, pertsona oso interesgarria beraz, gure Lolitak, eta bueno, gustoko baldin baduzue, urbildu, geltokira.
Eta bukatzeko, Txantreako liburutegian, martxoaren 20an, Palestinaren alde, eginen den ekitaldi bat, konteguzu ze, izanen da?
Bai, begira, bakizunik irakaslean izenez, beti olako notiziak eta gustoko izaten ditut, eta orduan Txantre auzoko ikastetxeek antolatutako, Eskola Solidarioak programaren barruan antolatuta dago, Eta, bueno, ba, olibondo bat eta bertso bat goipurutean, ba, alako ekintza izango da, eta hau, egingo da, begira, txantzeako liburutegiko plazan, dapke dantza ikuskizun palestinarrera. Orduan, zer egin duten? Ba, txantzeako ikastetxeek ikasleak, irakasleak, eta dantza talde baten, ba, ensaiatu egin dituzte dantza mota hau, Palestina dantza mota hau, eta eman egingo dute, ba, martxoaren 20an, goizez eta arratsaldez, ez? Txantzeako liburutegiko plazan, ez? Konfunditu daz bali manao, plazaren izena da, Arri Urdineta.
Hori da, Arri Urdineta plaza.
Hori. Ba, pixkator, hoxe, ba, dantza hori egingo da, zertarako, ba, bueno, pixkat solida hori, ba, pixkat ikusteko edo aurre erakusteko auzoari, eta aldi berean, hainbat olibondo landatuko dira auzoa. Gazako Palestinako refuxiatuaren omenez. Eta bada oso, bueno, ba, oso ekitaldi polita, pixkat kontzientzia zabaltzeko, ez?
Primeran, horixe guzia beraz gure gaurko elkartasunaren txokoan, zuzenean, tabernatik. Goraintziak hor dituzun atzean, aldamenean inguruan dituzun horiei guztiei.
Vale.
Nahi gabe, haien konversazio guztiak kuskusiatu ditugu, baina bueno, tira.
Baina, bueno, hor hemen eskua jarrita, haber, nire hau txalangarri garrintzuten zen, baina, bueno, behin dode.
Oso ongi ditu dugu, eh? Bueno, eskerrik asko.
Urrengo
arte, bai, agur agur.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
Mateko ere.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
William wakes with his clothes on. The morning call has been and gone, and he might not make the flight, but he will try. Yeah. Bit by bit it comes back to him. A bunch of Belgian.
Irrintzi plazan jarraitzen dugu entzule, eta hilabetero bezala Errobi Belardendara etorri gara, gure sekzio berezi hau egitera. Menopausiaren inguruan ariko gara, hilabetero bezala, Marga Kamarerorekin. Arratsaldeon, Marga.
Kaixo, atzaldeon.
Gaurkoan, bueno, aurrekoan gogoratuko dugu, eta gogoratuko diegu gure entzulei, aurrekoan hitz egin genuen gure gorputzean dauden glandula guzti hoietaz, eta nola eragiten dien ere bai, ba, menopausia gara horrek, perimenopausia garai horrek, gure hormona guztiei. Gaurkoan, guzti horrek ekartzen dituen ondorioetaz ariko gara.
Bai, 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 bai. Orduan, ba, bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka, hasiko gea.
Horietako bat, eta gure emakume askok, nik uste nabaritzen dutena, menopausia garaian daudenean, lo faltarena, ez? Da.
Bai, bai, nik uste dut hor, berriro, estresarekin lotuta, ba, izaten da garrantzitsuena. Loarena, eta gero errekaten du nekea, eta, bueno, pa, pixka bat ordi. Orduan, badago, badaude landare batzuk laguntzeko, eta gero badago baitare melatonina. Melatonina izaten da oso garrantzitsua, zeren melatonina da hormona hori jeesten danean ez digula usten lo egiten lasai. Orduan, melatonina normalian hartzen da miligramo bat edo miligramo pare bat. Orduan, ba, hori. Eta gero bestaldetik, egoten dira normalian melatonina beste belar batzuk lotuta lasaitzeko. Orduan, adibidez, badago bat amapola de California, horrek laguntzen du baitare loa egitea. Eta gero pasiflora adibidez laguntzen du baitare ba, lasaiago egoteko. Badaude hainbat desberdinak. Gero elorri xuria ere bai laguntzen du alde batetik lasaiago egoteko, eta beste aldetikan lenguan ere komentatu genuna bihotzarena batzutan pixka bate azeleratzen du eta pixka bate juten da askarrago. Orduan elorri xuria laguntzen du asko. Bai